มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาบริบทที่เกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมในภาคพันธสัญญาเดิมสำหรับคริสตชนก็จะทราบเป็นอย่างดีว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นมี2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ส่วนท่านที่เพิ่งพบรายการนี้และท่านที่สนใจครับก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสตธรรมคัมภีร์มีหนังสือทั้งหมด66เล่มรวมอยู่ในเล่มเดียวนะครับที่เห็นคริสตชนเขาถือเล่มนานานะครับนั่นมีหนังสือเล่มย่อย66เล่มและเราก็ศึกษาทุกเล่มได้แง่คิดนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเรามาศึกษาพระธรรมที่ค้างไว้ตอนที่แล้วนะครับคือ1พงศาวดารเรามาถึงข้อ15นะครับข้อ15ของบทที่11บทที่11นี้หัวเรื่องหลักคือสมัยของกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลและก็เป็นตอนใหญ่ตอนที่3ของพระธรรม1พงศาวดาร9บทแรกบันทึกสมโนครัวเชื้อสายตอนที่2ก็มีบทเดียวนะครับคือบทที่10เกี่ยวกับสมัยของกษัตริย์ซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของอิสราเอลและมาบทที่11นี้เป็นสมัยของกษัตริย์ดาวิดเราก็อ่านข้อ1มาถึงข้อ9และข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของวีรบุรุษของดาวิดวีรบุรุษของดาวิดเป็นผู้ที่มาหาพระองค์ระหว่างที่ดาวิดถูกปฏิเสธตอนนี้ดาวิดถูกยกขึ้นเป็นกษัตริย์คนเหล่านี้ก็ถูกยกขึ้นด้วยครับ3คนที่บอกเป็นพิเศษคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเขาได้นำน้ำมาจากบ่อน้ำในเมืองเบธเลเฮมนำมามอบแก่ดาวิดและนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะครับข้อ15ถึง19บอกว่าดังนี้ครับ3คนในพวกทหารเอกทั้ง30คนนั้นได้ลงไปถึงศิลาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลลัมเมื่อกองทัพของคนฟิลิสเตียตั้งค่ายอยู่ที่หุบเขาเรฟาอิมคราวนั้นดาวิดอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งและทหารประจำป้อมของคนฟิลิสเตียอยู่ที่เบธเลเฮมกษัตริย์ดาวิดตรัสด้วยความอาลัยว่าใครหนอจะส่งน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมที่อยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่มได้แล้วคนทั้งสามก็แหกค่ายของคนฟิลิสเตียเข้าไปและตักน้ำมาจากบ่อเบธเลเฮมที่ข้างประตูเมืองนำมาถวายดาวิดแต่ดาวิดหาทรงดื่มน้ำนั้นไม่พระองค์ทรงเทออกถวายแด่พระเจ้าตรัสว่าขอพระเจ้าของข้าทรงห้ามข้าไม่ให้กระทำอย่างนี้ควรหรือที่ข้าจะดื่มโลหิตของคนเหล่านี้ผู้ที่เสี่ยงชีวิตของเขาเอาน้ำนี้มาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงหาทรงดื่มไม่ถ้าแก้วทหาร3คนนั้นได้กระทำสิ่งนี้ดาวิดเติบโตขึ้นมาในเมืองเบธเลเฮมนั่นเป็นบ้านเกิดของพระองค์นะครับที่นั่นก็มีบ่อน้ำใกล้ประตูเมืองและหลายครั้งหลังจากที่พระองค์ได้ออกไปพร้อมกับแกะก็มีอาชีพเลี้ยงแกะดาวิดก็จะกลับมาด้วยความกระหายแล้วก็หยุดที่บ่อน้ำเพื่อดื่มน้ำนะครับขณะนี้ขณะที่เหตุการณ์นี้บอกก็คือพวกฟิลิสเตียยึดเมืองนี้อยู่และดาวิดตอนนั้นยังไม่เป็นกษัตริย์อิสราเอลนะครับยังถูกตามล่าโดยกษัตริย์ซาอูลก็ไม่อาจไปที่บ่อน้ำนั้นได้พระองค์ก็ตรัสว่าเราอยากจะได้น้ำจากบ่อนั้นมันเป็นเพียงความต้องการไม่ใช่คำสั่งนะครับสามคนนี้แหกค่ายเข้าไปนำน้ำมาถวายดาวิดสิ่งที่น่าสนใจคือว่าพระองค์ไม่ดื่มน้ำนั้นแต่เทมันเป็นเครื่องดื่มถวายแด่พระเจ้าองค์พระคริสต์บังเกิดที่เบธเลเฮมพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตจากเบธเลเฮมมีวีรบุรุษของพระเยซูจำนวนมากในประวัติศาสตร์ซึ่งได้นำน้ำแห่งชีวิตไปให้แก่โลกที่กระหายและก็มีมิชชันนารีในปัจจุบันนะครับที่สละทุกสิ่งฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อนำพระวจนะของพระเจ้าไปหาโลกที่กระหาย พระเจ้าทรงเห็นพวกเขานะครับพวกเขานะครับเป็นวีรบุรุษสังเกตว่าคนของดาวิดตอบสนองต่อความต้องการของพระองค์อย่างไรพระองค์ไม่ต้องออกคำสั่งนะแต่พระเยซูเจ้าทรงสั่งเราให้นำน้ำแห่งชีวิตไปยังโลกและเราได้ทำอย่างไรเราเชื่อฟังพระองค์หรือไม่สังเกตสิ่งที่ดาวิดได้ทรงกระทำต่อน้ำที่ได้มาด้วยความเสี่ยงอย่างมากนี้นะครับพระองค์ไม่เห็นแก่ตัวไม่ต้องสงสัยคนของพระองค์รักพระองค์นะครับเพราะพระองค์ไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่คนอื่นพวกเขาจึงเต็มใจที่จะทนทุกข์เพื่อพระองค์เพราะว่าพระองค์เต็มพระทัยที่จะทนทุกข์เพื่อพวกเขาพระองค์ไม่ได้ดื่มน้ำนะเพราะว่าคนของพระองค์ไม่มีน้ำก็ไม่ดื่มและพระองค์ทรงเลือกที่จะร่วมทุกข์กับพวกเขาในพระธรรมสดุดีบทที่22ข้อ14บอกเราว่าเมื่อพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระองค์ตรัสว่าข้าพระองค์ถูกเทออกเหมือนอย่างน้ำพระองค์ทรงเทชีวิตของพระองค์ออกเหมือนกับน้ำลงบนพื้นดินพระองค์ทรงเป็นเหมือนพวกเราคนหนึ่งในอิสยาห์บทที่9ข้อ6ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราพระคริสต์เกิดมาเพื่อเรารับนรกแทนเราเพื่อเราจะได้ร่วมในสวรรค์ของพระองค์นะครับถ้าเราจะได้รับบำเหน็จจากพระองค์เราต้องเสียสละเพื่อพระองค์บทนี้มีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับที่เราต้องยกย่องข้อ22และเบนายาบุตรเยโฮยาดาเป็นคนเก่งกล้าแห่งเมืองคาบเซเอลเป็นคนประกอบมหากิจเขาได้ฆ่าบุตรอาริเอลแห่งโมอับเสีย2คนเขาลงไปฆ่าสิงที่ในบ่อในวันที่หิมะตกด้วยเขาฆ่าสิงโตสังเกตนะครับเขาฆ่าเมื่อไหร่ครับเขาฆ่าสิงโตในวันที่หิมะตกคิดว่าพระเจ้าเห็นคนที่สัตย์ซื่อนะที่มาคริสตจักรในเวลาที่ดินฟ้าอากาศดีนะหรือว่าแหมฝนตกหนักเนี่ยไม่อยากจะออกจากบ้านเลยครับก็ได้บทเรียนนะฮะบทที่12บทนี้มีเพียงเหตุการณ์เดียวที่น่าสนใจครับมีบางคนในเผ่ากาที่มาหาดาวิดระหว่างที่พระองค์ทรงถูกปฏิเสธและนี่คือบันทึกเกี่ยวกับพวกเขาบทที่12เหตุการณ์ที่น่าสนใจเหตุการณ์เดียวคือข้อ14ถึง18คนกาดเหล่านี้เป็นนายทหารในกองทัพผู้น้อยก็เป็นนายร้อยผู้ใหญ่ก็เป็นนายพันเหล่านี้เป็นคนที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนในเดือนแรกเมื่อน้ำท่วมฝั่งทั้งสิ้นและให้คนที่อยู่ณลุ่มแม่น้ำแตกหนีไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีคนในเผ่าเบนยามินและยูดามาเฝ้าดาวิดณที่กำบังเข้มแข็งดาวิดทรงออกไปต้อนรับเขาและตรัสกับเขาว่าถ้าท่านทั้งหลายมาฉันมิตรเพื่อช่วยข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะผูกพันติดกับท่านแต่ถ้าเพื่อขายข้าพเจ้าให้แก่ปฏิปักษ์ของข้าพเจ้าแม้ว่าในมือข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดๆก็ขอพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทั้งหลายทอดพระเนตรและทรงกล่าวโทษท่านทั้งหลายเถิดและพระวิญญาณได้มาเหนืออามาไซหัวหน้าของคนทั้ง30คนนั้นและเขาทูลว่าข้าแต่ดาวิดข้าพระบาททั้งหลายเป็นของฝ่าพระบาทและอยู่กับฝ่าพระบาทข้าแต่บุตรเจสีสวัสดิภาพสวัสดิภาพจงมีแก่ฝ่าพระบาทและสวัสดิภาพจงมีแก่ผู้ช่วยของฝ่าพระบาทเพราะว่าพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ฝ่าพระบาทแล้วดาวิดทรงรับเขาทั้งหลายไว้และทรงตั้งให้เป็นนายทหารในกองทัพของพระองค์มีคนกลุ่มหนึ่งมาหาดาวิดพวกเขาไหว้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนในช่วงเวลาน้ำขึ้นหรือว่าน้ำท่วมนะครับพวกเขาเกือบจะไม่มาและดาวิดลงไปหาพวกเขาพระองค์ไม่ทราบว่าพวกเขาเป็นมิตรหรือศัตรูพระองค์ตรัสในทํานองว่าถ้าพวกท่านต้องการทำร้ายเราเราจะทำลายท่านพวกเขาบอกว่าไม่เลยดาวิดเรามาเพื่อเป็นฝ่ายของฝ่าพระบาทพวกเขาต้องการอยู่เพื่อดาวิดพวกเขาต้องอยู่ฝ่ายดาวิดและก็รับใช้พระองค์มีบทเรียนครับมีคริสเตียนมากมายที่ต้องการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาคิดว่านี่คือการทำตัวให้ยุ่งเขาไว้แต่มันอยู่ที่ว่าเราต้องอยู่เพื่อพระคริสต์หรือไม่ครับและนั่นคือสิ่งที่คนจากกาดบอกกับดาวิดเราต้องการอยู่ฝ่ายดาวิดเราต้องการมอบตัวเองให้กับฝ่าพระบาทและอยู่เพื่อฝ่าพระบาทบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณนะครับองค์พระคริสต์นำเราข้ามแม่น้ำจอร์แดนแล้วโดยการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชน ของพระองค์และพระองค์ก็อวยพรเราด้วยพระพรนานาประการแต่เราต้องกลับไปยังโลกเพื่อดำเนินชีวิตคริสเตียนพระเยซูอธิษฐานเพื่อคนของพระองค์ว่าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายจากพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ15เราต้องดำเนินชีวิตคริสเตียนที่นี่เวลานี้ที่เดียวที่เรามีโอกาสดำเนินชีวิตคริสเตียนก็คือระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้การทำอย่างนี้ครับเราต้องยอมต่อองค์พระคริสต์เปรียบเหมือนการไหว้ในแม่น้ำเราต้องลงทุนบางอย่างต้องสละบางอย่างไปหาพระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่ากษัตริย์ดาวิดนะคือพระคริสต์และยอมจำนนต่อพระองค์และก็รับใช้พระองค์ครับนี่จะเป็นความชื่นชมยินดีที่สำคัญและก็ยิ่งใหญ่บทที่13ถึง16 13 14 15 16 4บทนี้ครับหัวเรื่องหลักดาวิดกับหีบพันธสัญญาตอนนี้เราเห็นมุมมองของพระเจ้าเกี่ยวกับความพยายามครั้งแรกของดาวิดในการนำหีบพันธสัญญามาที่กรุงเยรูซาเล็มก่อนหน้านั้นครับสมัยของผู้วินิจฉัยคนฟิลิปเตียได้ยึดหีบไปในระหว่างสงครามเพราะว่ามันได้สร้างปัญหาให้แก่พวกเขาไม่สิ้นสุดพวกเขาจึงวางหีบไว้ในเกวียนแล้วก็ส่งกลับมาที่อิสราเอลเหตุการณ์ตอนนี้อยู่ใน1ซามูเอลบทที่6และตั้งแต่นั้นมากับหีบก็อยู่ที่บ้านของอาบีนาดับที่เมืองคีริยาเยอาริมตอนนี้ดาวิดทรงพยายามนำหีบมาที่เมืองหลวงของพระองค์คือกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าเห็นสิ่งนี้เพราะว่ามันทำให้พระองค์พอพระทัยที่ดาวิดเน้นเรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับแต่พระองค์ก็เริ่มต้นผิดข้อหนึ่งครับดาวิดได้ทรงหารือกับนายพันและนายร้อยกับหัวหน้าทุกๆคนดาวิดทรงเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของอิสราเอลเมื่อพระองค์ทรงปกครองพระองค์มีแผนการที่ยิ่งใหญ่พระองค์มีนิมิตที่ยอดเยี่ยมและพระองค์ต้องการนำหีบพันธสัญญามากรุงเยรูซาเล็มดังนั้นพระองค์ก็ปรึกษาหัวหน้าทุกคนคิดว่าดาวิดทำผิดนะที่ปรึกษาหัวหน้าทุกคนพระองค์มีปัญหาเมื่อฟังทุกคนนะครับข้อ2ข้อ3และดาวิดตรัสกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงว่าถ้าท่านทั้งหลายเห็นด้วยและถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราก็ให้เราทั้งหลายส่งคนไปหาพี่น้องของเราผู้ที่เหลืออยู่ในแผ่นดินอิสราเอลทั้งสิ้นให้ไปยังปุโรหิตและคนเลวีด้วยผู้ซึ่งอยู่ในหัวเมืองของเขาที่มีทุ่งหญ้าเพื่อให้เขาทั้งหลายมาหาเราพร้อมกันและให้เราทั้งหลายนำหีบแห่งพระเจ้าของเรามายังเราอีกเพราะเราทั้งหลายไม่ได้ไต่ถามถึงในสมัยของซาอูลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของซาอูลกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลนะครับสมัยนั้นครับการนมัสการพระเจ้าในพระพลาถูกมองข้ามไปผลก็คือว่าคนเลวีซึ่งเป็นเผ่าปุโรหิตเนี่ยก็จัดกระจายไปตอนนี้ครับข่าวก็แพร่ออกไปว่ากษัตริย์ดาวิดต้องการนำหีบพันธสัญญาเข้ากรุงเยรูซาเล็มข้อ4ชุมนุมชนทั้งสิ้นนั้นก็ตกลงที่จะกระทำตามเพราะสิ่งนั้นเป็นที่สิ่งเป็นสิ่งที่ชอบในสายตาของประชาชนการตัดสินใจครับเป็นมติเอกฉันท์พวกเขาต้องการนำหีบพันธสัญญามากรุงเยรูซาเล็มข้อ5เพราะฉะนั้นดาวิดจึงประชุมอิสราเอลทั้งสิ้นตั้งแต่ชีโฮลำธารแห่งอียิปต์ถึงทางเข้าเมืองฮามัดเพื่อจะเชิญหีบแห่งพระเจ้ามาจากคีรียัตเยอาริมในพระธรรม1ซามูเอลบทที่7มีบันทึกว่าหีบถูกส่งไปที่คีรียัตเยอาริมและทิ้งไว้ที่นั่นเพราะว่าพวกฟิลิเตียมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับหีบนี้นะครับข้อ6ดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงขึ้นไปยังบาอาลาคือคีริยัตเยอาริมซึ่งเป็นของยูดาห์เพื่อจะที่นั่นจะได้เชิญหีบของพระเจ้าคือพระเยโฮวาห์ผู้ประทับเหนือเครูปอันเป็นหีบที่เรียกกันตามพระนามแน่นอนครับพระเจ้าไม่ได้ประทับในหีบนั้นหรือระหว่างเครูปแต่นี่เป็นที่ซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดว่าเป็นที่พบปะของพระองค์กับคนอิสราเอลนะพระองค์สถิตอยู่ที่นั่นพวกเขาทำผิดครั้งใหญ่ครับและนี่ก็เป็นการทำสิ่งที่ถูกด้วยวิธีการผิดทำถูกนะแต่วิธีการผิด การนำหีบมากรุงเยรูซาเล็มเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่วิธีการที่ใช้นั้นผิดอย่างไรครับข้อ7และเขาทั้งหลายก็บรรทุกหีบของพระเจ้าไปในเกวียนเล่มใหม่จากเรือนของอาบีนาดับและอุสากับอาฮิโยเป็นคนขับเกวียนพระเจ้าทรงให้คำสั่งชัดเจนนะฮะเกี่ยวกับการหามหีบส่วนอื่นในพระพาสามารถเคลื่อนย้ายด้วยเกวียนนะครับแต่ไม่ใช่หีบนี่ต้องใช้หามสังเกตว่าพระเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่าเมื่ออาโรนและบุตรชายคุมสถานนมัสการและคุมเครื่องใช้ของสถานนมัสการเสร็จแล้วเมื่อถึงเวลาเคลื่อนย้ายค่ายวงวานโคฮาร์ตจึงจะเข้ามาหามแต่เขาต้องไม่แตะต้องของบริสุทธิ์เหล่านั้นกลัวว่าเขาจะต้องตายจากการดารวิธีบทที่4ข้อ15หีบจะถูกเคลื่อนย้ายด้วยเกวียนนี่เขาใช้วิธีเนี่ยมันผิดนะครับต้องหามไปบนบ่าของวงวานโคฮาร์ตทำไมครับหีบนี้เล็งถึงพระคริสต์และพระองค์ต้องถูกหามแม้กระทั่งเวลานี้โดยแต่ละคนหลายคนอยากจะได้วิธีที่ง่ายๆนะครับอันที่จริงแล้วต้องทำงานหนักเพื่อให้พระเจ้าของพระเจ้าแพร่ออกไปหลายคนก็บ่นถึงค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นแน่นอนครับต้องมีค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถวางไว้บนเกวียนต้องหามไปหามมันก็หนักกว่าใช่ไหมครับก็มีบทเรียนว่าแต่ละคนต้องหามส่วนของตนเพื่อให้พระชนะออกไปอาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะว่าทุกคนต้องรับภาระของตัวเองกาลาเทียบทที่6ข้อ5นี่ก็คือว่าทุกคนต้องหามส่วนของตนเราทุกคนต้องร่วมกันให้พระวจนะออกไปยังโลกพระเจ้าไม่ได้ทรงเขียนข่าวประเสริฐบนท้องฟ้าให้ทุกคนเห็นแต่ข่าวประเสริฐถูกถ่ายทอดออกไปโดยผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์ครับข้อ8และดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงก็ร่าเริงกันอยู่ต่อพระพักพระเจ้าด้วยเต็มกำลังของเขาทั้งหลายด้วยเพลงพินเขาคู่พินใหญ่รำมนาฉาบและแตรกษัตริย์ดาวิดทรงเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่และนี่คือช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งแต่ว่าถูกรบกวนนะอย่างกระทันหันข้อ9ข้อ10และเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงลานนวดข้าวของกิโดนอุสาก็เหยียดมือออกคุมหีบไว้เพราะโคสะดุดและพระพิโรธของพระเจ้าได้พุ่งขึ้นต่ออุสาและพระองค์ทรงประหารเขาเพราะเขาเหยียดมือออกยังหีบนั้นและเขาก็สิ้นชีวิตต่อพระพักพระเจ้าทำไมครับเพราะว่าพวกเขาได้ทำผิดนี่ดูเหมือนการลงโทษที่แรงเกินเหตุแต่ว่าตั้งแต่ต้นนะฮะไม่ควรจะหามบรรทุกเอาหีบบรรทุกในเกวียนนะครับและถ้าทำอย่างนี้คือไม่ใช้หามเนี่ยอุตสาก็ไม่ต้องคอยกังวลนะเกี่ยวกับหีบนะที่บรรทุกไปในเกวียนมันจะกระเทือนนะแล้วก็ลื่นนะครับได้บทเรียนครับขณะนี้ก็มีหลายคนที่แตะต้องงานของพระเจ้าทั้งที่เขาไม่ควรจะแตะต้องพวกเขาขัดขวางงานของพระองค์นะครับและเพราะว่าทำผิดวิธีจึงไม่มีพระพรจากพระเจ้าเช่นเดียวกับกรณีของหีบใบนี้ครับเป็นบทเรียนที่สอนใจขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
อย่าทุกร้องสิ่งใดฝากเอาไว้พระองค์อธิษฐานวิงวอนทุกอย่างด้วยใจขอบพระคุณพระเยซูที่ทรงประทานสันติสุขมากมายจะคอยคุ้มครองใจของข้าทุกวัน ู้เสริมกำลัง